Tässä on tämä, että se kuitenkin se kirjoitettu on aina vähän sellainen niin kuin jää yleiselle tasolle ja se on vähän tuuria, että onko siellä just sun tilanteeseen liittyvä esimerkki. Mutta onneksi ihmisillä on mielikuvitus ja he pystyvät soveltamaan myös tämmöisistä yleisistä esimerkkeistä omaan tilanteeseen.
Hihuli hei Emilia.
Hihuli hei Aurora.
Hyvää päivää ja viikkoa.
Kuin myös ihanaa lumista. Ensi lumi, näitkö aamulla?
Kyllä.
Joo, tai siis ehkä se oli enemmän loskaa sitten, kun se maahan saapui.
Katsotaan, mitä on siinä vaiheessa, kun tämä jakso menee ulos.
Mm.
Onko vielä?
Ehkä meillä on valkoinen maa.
Ehkä.
Mutta asiaan.
Asiaan. Meillä on tänään semmoinen asetelma, että meillä on täällä Emilia, joka ei ole ikinä käynyt terapiassa. Sitten täällä on minä, joka olen käynyt useita vuosiakin terapiassa. Ja sitten meidän seuraamme liittyy Satu Pihlaja, joka on siis valmentaja ja tietokirjailija, psykologi, myös taustaltaan psykoterapeutti. Ja on myös knoppitietona kouluttautunut joskus joogaopettajaksi, vaikka ei sitä ammattia ole tehnyt. Niin me haluttaisiin tänään vähän keskustella näiden niin kuin tämän self-help versus tämmöisen muunlaisen avun rajoista ja
mikä on,
sisällöstä.
Niin. Mikä on self-help, mikä on self-care, mikä on terapiaa, mikä palvelee missäkin elämänvaiheessa ja minkälainen vähmyinen raja niillä on.
Mm. Varsinkin tämmöisessä maassa kuin Suomi, missä on tosi korkea arvostus niin kuin tiedettä asiantuntemusta kohtaan, niin miten pitäisi suhtautua siihen, että pitääkö aina mennä asiantuntijalle vai voiko ihminen niin kuin do it yourself silloin, kun tulee tulla mielenterveyteen, varsinkin kun tänä päivänä tilanne on se, että tosi moni kaipaa jotain apua ja sitten taas ammattiapua on hyvin vähän tarjolla.
Mm.
Niin it's a bit of a pickle.
Yep. Et siinä kohtaa, kun tarvitset apua, mutta apua ei ole saatavilla, niin jäätkö avutta vai yrität auttaa itse itseäsi?
Niin.
Mm.
Niin
no kerropa sä vähän sun terapiapolusta. Miksi sä oot aikanaan hakeutunut terapiaan? Ja
no mä oon hakeutunut siis aikanaan uupumuksen vuoksi, joka oli, no mä sanoisin, että se oli työuupumusta, mutta useinhan työuupumus on vähän semmoinen, että siihen liittyy myös muita asioita henkilökohtaisessa elämässä, niin kuin mullakin liittyy, että oli raskasta parisuhdetta ja muuta siinä samaan aikaan, niin sitten mä olin vaan jotenkin lopen uupunut. Ja silloin mä hakeuduin terapiaan. Mulla oli mun työnantajan puolesta semmoinen 20 kerran lyhyt terapia. Oli tavallaan kuulu mun työterveyteen, mikä oli onnenkantamoinen, koska sehän ei ole mikään varmuus, että semmoista välttämättä saa. Mä menin sitten ratkaisukeskeiseen terapiaan, joka oli ihan huikean auttavaa ja mä sain siitä niin kuin tosi paljon apua siihen niin kuin työnhallintaan, jaksamiseen, rajojen vetämiseen, kaikkeen tämmöiseen niin kuin siihen koko tilanteeseen. Et mä olin hämmentynyt, kuinka paljon 20 kertaa pystyi auttamaan mua. Ja sitten mä kävin sen jälkeen vähän niin kuin omatoimisesti jonkun aikaa, kunnes sitten muutama vuosi myöhemmin mulla tuli vähän semmoinen niin kuin pidempi masennusjakso ja silloin mä sitten havahduin siihen, että mä haluaisin niinku ymmärtää, että mistä tässä on kyse, että miksi mä niinku päädyin tämmöiseen kuoppaan, mihin mä päädyin. Et mulla oli silloin myös vähän vaikea elämäntilanne ja ihmissuhdehaasteita ja jotenkin musta tuntuu, että mä en niinku selviä tästä yksin. Ja silloin mä sitten aloitin tämmöisen pidemmän 3-vuotisen terapian, joka tulee itse asiassa päätökseen nyt jouluna. Mut mun 3 vuotta alkaa olla niinku paketissa.
Oliko se siis tämmöinen Kela-tuettu?
Joo. Ja mä sain siihen sitten Kelan tuen, koska mulla oli diagnoosi ja se suuntaus oli vähän erilainen, koska se ratkaisukeskeinen, missä mä olin käynyt, niin mä koin, että mä sain siitä tosi hyviä työkaluja, mutta sitten mä ehkä tällaisena niin kuin tosi ratkaisukeskeisenä ihmisenä, niin koin myös vaikeutena sen, että mä tiesin, mitä mun pitäisi tehdä, mutta mä en pystynytkään tekemään.
Mm.
Et mulla oli ne työkalut, mutta mä en pystynyt ratkoa sitä mun masennusta niillä työkaluilla. Että tässä ehkä tullaan siihen, niin kuin, missä mä näen sen tietyllä tavalla sen self-helpin ja sitten sen ammattiavun välisen rajan, että vaikka mä itsekin olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi ja nimenomaan siinä keskitytään niin kuin ei ongelmiin, vaan niihin ratkaisuihin. Että se on ehkä se jako monen myös terapiasuuntauksen välillä. Että psykodynaaminen on sitten semmoista, missä mennään niihin kysymyksiin, että miksi. Ja kysytään lapsuudesta ja mietitään niitä niin kuin asioita, mitkä on johtanut siihen. Ja mä en olisi varmaan niin kuin ekana terapiamuotona osannut ottaa vastaan sitä, koska se tuntui, niin kuin, että mihin tämä johtaa, että aina vaan puhutaan ja ei ole mitään niin kuin, kun ratkaisukeskeisissä kaikissa niin kuin terapias ja valmennuksessa on paljon kaikkia työkaluja ja templeittejä ja piirretään ja tehdään mindmappeja ja muita. Että se on tosi semmoista, niin kuin, että sinulla tulee tehokas olo siitä, kun sitten taas toi psykodynaaminen oli semmoista, että sä vaan meet sinne ja sä puhut ja kun sä lähdet sieltä, niin ei ole yhtään semmoinen niin kuin voittaja-olo, vaan on enemmän semmoinen, oh, kaikkia näitä ongelmia. Niin, mutta sitten siitäkin on ollut tosi paljon apua, että jotenkin niin kuin on päässyt kiinni siihen omaan alitajuntaan ehkä vähän eri tavalla ja siihen, että mistä ne semmoiset omat intuitiiviset ratkaisut kumpuaa ja minkä takia se on ollut niin vaikeaa vaikka vaan tuosta noin vaan muuttaa sitä omaa käytöstä.
Onko tämä siis koko 3 vuoden taivaalla ollut nyt sitä psykodynaamista?
Joo. Niin, ja mä oon monesti miettinyt, että onko tästä, niinku, ja mulla on kysyttykin, että onko tästä niinku mitään hyötyä, että sä käyt vaan siellä niinku juttelemassa. Lyhyellä jänteellä ei varmasti, mutta sitten just nimenomaan niinku se on mun mielestä suunniteltu semmoiseen pitkäjänteiseen työskentelyyn, että pitkällä jänteellä nyt kun mä katson itteeni niin sillä tämän 3 vuoden prosessin jälkeen, niin kyllä mä koen, että oon mä muuttunut. Tai mun suhde tiettyihin niinku oman käyttäytymiseeni on muuttunut, että mä en enää mene ehkä samalla tavalla paniikkiin tietyistä, että miten mä päädyin tähän, vaan mä oikeasti ymmärrän, miten mä päädyin tähän, ja se sitten ehkä muuttaa sitä mun käytöstä. Et sillai, mä pidän kaikkia hoitomuotoja arvossa, ja mun mielestä self-helpistä on ollut mulle apua, niin kuin myös semmoisesta tiiviimmästä terapiasta on ollut mulle apua. Mä joskus kävin kokeilemaan myös taideterapiaa ihan vaan, koska mua kiinnosti. Ja sekin oli mun mielestä tosi kivaa. Että mä oon ollut vähän tämmöinen niin kuin kaikenlaisen kokeilija. Mutta kyllä mä näen, että kaikilla näillä on niin kuin paikkansa.
Ihan varmasti. Voiko sitä psykodynaamista mä tavallaan, voiko se olla jonkun ensimmäinen kosketusterapia vai onko se aina vasta jossain kohtaa terapiapolkuun? Miten sä koet, että jos siis olisi ollut sun ensimmäinen kosketus, niin olisiko sun terapiapolku näin pitkä?
No mä en tiedä, jos olisi ollut mun ensimmäinen kosketus, mä en tiedä, olisiko mä just ollut niinku valmis siihen, se on tavallaan niin paljon hähmäisempää. Et mullahan kävi niinku mieletön munkki siinä, että silloin kun mä ekan kerran hakeuduin lääkäriin tämän uupumuksen takia, niin mä sain suositukset ratkaisukeskeisistä terapeuteista, joista heti yhdellä oli mulle tilaa ja meillä synkkas. Mä menin hänelle ja sitten taas kun mä sitten totesin vuosia myöhemmin, että okei, nyt mä tarviin jotain muuta, niin mä laitoin tälle mun edelliselle terapeutille viestin ja kysyin, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja hän suositteli mulle sitten taas tätä mun nykyistä terapeuttia, jolla oli vapaata ja joka mun mielestä toimi. Mulla on ollut niin kuin harvinaisen hyvä mäihä tällä polulla, että mulla on niin kuin, mä oon saanut suositusten kautta oikeanlaista apua tietämättä alun perin, niin kuin, että mä en ole itse tehnyt sitä duunia, että mulla on avautunut vasta sitten, kun mä oon ollut siellä, että aata on tällaista. Mutta mä en ole myöskään ehkä osannut kyseenalaistaa niitä sen takia, että mä oon jotenkin luottanut siihen, että ammattilaiset tietää ja mä voin luottaa niiden suositukseen, mutta se mun edellinen terapeutti just sanoi mulle, että psykodynaaminen voisi olla nyt sulle oikea suuntaus ja ohjas mut sinne. Niin, mutta ehkä se, että oli käynyt sen semmoisen tietynlaisen tosi palkitsevamman terapiaprosessin siihen alle, että alkoitan palkitsevammalla sitä semmoista lyhytaikaista palkitsevuutta, että aina kun mä lähdin sieltä, mä olin siellä, että olo on niin helpottunut ja vitsi mä nyt tiedän, mitä mä teen huomenna, koska se oli niin sillä lailla kiinni tässä ja nyt. Niin että oon mä saanut niinku siis paljon semmoista rauhaa terapiasta.
Mielenkiintoista, jos miettii, että missä maailma makaa tällä hetkellä, kun tuntuu, että mitä on kuullut, niin on tosi vaikea päästä mihinkään ja kaikki on vaan täynnä ja fully booked. Ja, et käymään ihan, jos löytää jonkun, joka pystyy vastaanottaa. Et ylipäätään seikkailla siinä viidakossa. Mitä mä oon itse kohdannut, että on ollut erilaisia elämänvaiheita, missä mä oon miettinyt terapian aloitusta ja niin kun kattonut sinne suuntaan, mutta sitten se jotenkin se seinään nousu siinä kohtaa vastaan, kun ei tiennytkään, että mistä ja miten. Ja se on tuntunut hirveän vaikealta, kun on niin montaa suuntausta ja yksi sanoo tätä ja yksi sanoo tätä ja keltä kysyä suosituksia. Ja joku suosittelee jotain, mutta se on täynnä ja joku suosittelee seuraavaa ja se on täynnä. Mm. Sitten vaan uudestaan, kun se seinä nousee ja nousee ja nousee, niin sit sitä hirveän helposti jättää sitten ehkä kaivamatta niitä vaihtoehtoja.
Mm. Koet sä, että sä oot saanut self-helpistä apua sun niihin tarpeisiin?
Koen. Mutta varmasti siis olisin jossain elämänvaiheessa myös saanut apua terapiasta ja pidemmistä ja siitä, että olisi ollut joku tietty ihminen, joka vie sitä prosessia eteenpäin tai jonka kanssa matka tästä prosessia. Että kuitenkin self-helpin kanssa on aika yksin aina.
Mm.
No mitä, ja miten ne niin asettuu sinne arkeen sitten loppuviimein, niin siinä on ehkä se isoin kysymys.
Mm. Mitä sä lasket niin kuin self-helpiin omalla kohdallasi?
Kaikenlaiset varmaan useimmat mieltää self-helpin erilaisiksi kirjoiksi ja opuksiksi, mitä voi lukea tai kuunnella, mutta mä lasken sinne myös joogan tapana. Että onko sitten self-helpia vai self-care, niin ja näin, mutta ehkä same.
Mm.
Sitten mä lasken sinne luentoja, missä tavallaan saa sen saman informaation inputin, mutta eri muodossa. Tietynlaiset vaihtoehtohoidot. Mä laskisin sinne alle. Missä jotenkin missä voi tehdä jotain tietynlaisia oivalluksia. Missä tulee jotain inputtia ulkopuolelta. Joku on se sitten sanallinen tai kuvallinen tai mitä ikinä.
Niin. Ja onhan koko elämä tietynlaista self-helppiä, koska sä koko ajan oivallat matkan varrella jostain. Oli se sitten jonkun toisen ihmisen sanomisista, jostain kirjasta, jostain tilanteesta, niin, jostain ihmissuhteesta.
Niin. Sanotaan, että kaikki voi olla self-helppiä, jos sen osaa asennoitua niin, että sä pystyt vastaanottamaan ja sä pystyt katsoa niitä, että mitä tässä tapahtuu ja sä pystyt jotenkin peilata itseäsi, mitä musta tapahtuu tai mitä tää sai aikaan ja pysähtyy jollain tavalla sen äärelle. Ja sen takia mä myös ajattelen, että jooga, vaikka joogassa ei niinkään tule sitä toisen ihmisen inputtia, että se harjoitus itsessään antaa sen tyhjän tilan, missä voi myös katsoa.
Niin, ja kyllä. Tutki. Niin, ehkä se voi olla, että niinku self-helpin ja tämmöisen terapiankin kautta tietyllä tavalla semmoinen asennoituminen siihen, että mitä ikinä tulee eteen, niin sillä on myös joku hyöty. Mä oon myös kirjailijana hyötynyt tästä tosi paljon, koska kirjailijuudessa tämmönen, kiertää tämmöinen lause, kun et kaikki mitä elämässä kohtaa on materiaa, mitä sä pystyt hyödyntämään sun kirjoissa. Ja sitä kautta kaikella on merkitys myös niillä paskoilla asioilla, mitä tapahtuu, että jos sä muutat ne niin kun luovuuden voimavaraksi tai sisällöksi, niin se saa niin kun jonkun syyn, miksi se tapahtuu. Niin mä ajattelen vähän samalla tavalla itsensä kehittämisestä, että kaikki niin kun paska, mikä lentää tuulettimeen, jollain tavalla on mahdollisuus kasvaa siinä asiassa ja sitä kautta mikään ei ole turhaa, vaikka välillä tuntuu, että miksi joku asia on niin vaikeaa ja miksi tämä toistuu yhä uudelleen. Että ehkä se toistuu siksi, että sitä, se on jotenkin, jos ajattelee tällä henkisesti, että sun on tarkoituskin kehittää sitä asiaa silloin.
Ja usein elämäntrageriat on kuitenkin niitä kasvun paikkoja, missä ne suurimmat harppaukset otetaan eteenpäin.
Niin.
Ja ymmärretään ja osataan katsoa elämää vähän eri perspektiivistä. Et kyllä mä itse ainakin sanoin, että mun suurin self-help on ollut muoma sairastuminen. Ja sitä kautta asioiden tavallaan uudelleen näkeminen ja oppiminen arvostaa asioita uudella tavalla. Ja vaikka olen monta kertaa miettinyt, että miksi mulle.
Niin.
Mutta,
Niin, perspektiivin muutoksestaan siinä on kyse paljolti. Mutta nyt ennen kuin me lähdetään liian diipeille poluille, niin
otetaan
satulinjoille, niin että tämä homma ei lähde ihan lapasesta. Tätä Satu on myös siis kirjoittanut Roots Journalin blogia, tai kirjoittaa, niin sieltä voi käydä kanssa lukemassa vähän lisää hänen ajatuksistaan.
Just näin.
Mutta tervetuloa siis Satu Pihlaja.
Kiitos.
Ja tosiaan tänään me puhutaan mielenterveydestä kahdesta eri näkökulmasta, self-helpistä versus sitten jonkun toisen tarjoamasta helpistä. Niin me ollaan itse mietitty, että missä näiden välinen raja menee, mutta miten sä kiteyttäisit tämän ammattilaisena?
Joo, eli haastava asia kiteyttää. Olen tätä itsekin paljon pohtinut ja olen ollut tosiaan kehittämässä semmoista terapiamuotoa kuin nettiterapia Suomeen, ja siinä tämmöinen tietokoneohjelma rakennettu, jossa asiakas sitten itsenäisesti työskentelee ja terapeutti on siinä ihan vaan niin kuin tukemassa prosessia, että hänen kanssa pystyy viestittelemään, mutta ei tavata niin kuin välttämättä koskaan. Ja siinä tutkijatkin yllättyi, miten hyvin se toimii. Eli netissä tietokoneohjelman pyörittämä psykoterapia toimii, ja toimiihan se, jos ihmisen mielessä se prosessi tapahtuu. Mutta rajanveto on tosi hankala vetää, ja vaikka ihminen kävisi vaikka psykoterapiassa, niin kyllähän hän aina itsekin prosessoi ja vaikka lukee asioita ja on ottaa selvää, että tavallaan se on aina niin kuin se, jollain tavalla se yhdistelmä on se, niin kuin mikä on se lopputulos, eikä pelkästään se, että nyt tässä ammattilaiselta sai sen avun.
Niin, onko periaatteessa loppuviimein eroa sillä, että mikä saa aikaa sen sysäyksen, että ihminen tavallaan kääntyy tiettyjen tutkiskelevien kysymysten äärelle, että tuleeko se sitten jostain kirjasta vai terapeutilta tai nettiterapiasta?
Niin, niitä voi tulla monesta suuntaan ja eri tilanteissa varmaan voi olla, jos on vaikka tosi paljon pohdiskellut, niin sitten saattaa olla helpommin löytää niitä hyviä kysymyksiä myös muualta. Mutta sitten jos joku on vähän niin kuin tämmöisen taipaleen alussa, niin voi olla, että siinä sitten tarviikin enemmän semmoista jonkun ammattilaisen tukea.
Mä oon miettinyt itse, kun oon käynyt terapiassa siis useita vuosia ja ihan tällainen niin kuin systemaattisesti kerta viikkoon tai jopa kaksi kertaa viikossa jossain vaiheessa, että siinä suuntauksessa vaikka psykodynaamisessa, missä mä kävin, niin vaikuttaa olevan aika tärkeä se tietyllä tavalla se alitajuinen prosessi, että se aihe pysyy, tai sen, että se, jos olen oikein ymmärtänyt, niin se, että sä käyt vaikka kaksi kertaa viikossa, niin sulla tietyllä tavalla se alitajuinen prosessi pysyy koko ajan käynnissä, että se ei katkea. Ja sitä mä oon paljon miettinyt niin kuin erona vaikka siihen self-helpiin, että sit jos sä luet jonkun yhden kirjan, niin se voi olla, että sä saat siitä paljon niin kuin inspiraatiota, mutta se prosessi ei välttämättä ikään kuin ole samalla tavalla käynnissä.
Joo, ja tuommoiseen...
Mutta onko tämä niinku relevantti tapa?
No se on ihan hyvin ajateltu, ja kyllä se niinku tietysti se viikoittaiset käynnit ikään kuin takaa sen, että se prosessi siellä pyörii, tai ainakin helpottaa sitä huomattavasti. Ja myös sitten mietin, että mitä jos olisi vaikka jollain verkkokurssilla, jossa vaikka kattelisi vaan videoita, samalla tavalla joka viikko, että sehän varmaan jollekulle toimisi ihan samalla tavalla.
Niin on joku sitouttava elementti, mikä niin kun saa sen prosessin käyntiin ja pitää sitä yllä, jotta sitten ehkä niitä muutoksia voi tapahtua siellä omassa ajattelussa.
Sitä mä just ajattelen. Mutta toki se on sillä tavalla, että jos sä sovit jonkun ihmisen kanssa, että sä menet joka viikko paikalle, niin kyllähän se tietyllä tavalla on isompi sitoumus kuin se, että otetaan joku verkkokurssi.
Ja jos se tahtotila, että sä haluat sitoutua siihen, on varmaan iso askel eteenpäin asioissa. Että
se on just
ottaa
näin,
sen ajan
että sitä
iteltä.
Pohdintaa on käyty jo yleensä etukäteen, ja se valmius on sitten ehkä siinä mielessä toisenlainen.
Nyt eletään jonkunlaista terapian kulta-aikaa ja ihmiset hakee kaikenlaista apua, että on se sitten niin kuin self-help-oppaat ja erilaiset self-care-muodot ja mennään terapeutille ja valmentajille, niin miten tavallaan ollaan ajauduttu tähän tilanteeseen? että ihmiset kaipaa janoa ahmia erilaisista kanavista jotenkin, että pääsisi lähemmäs omaa itseään.
Joo, kyllä mä ajattelen, että tämmöinen niin kuin ihan tosi hyvässäkin mielessä on tapahtunut sellainen, että hyväksytään, että aina ei mene hyvin ja kaikenlaisia haasteita on oman itsen kanssa ja oman mielen kanssa. Ja onhan meillä myös niin kuin eletään niin kuin historiallisen haastavia aikoja, että yhteiskunnassa muutos on niin kuin suurempaa ja nopeampaa ja tiiviimpää kuin koskaan. Ja myös tämä niin kuin normien väljentyminen, jota nyt on tapahtunut jo joitain vuosikymmeniä varmaankin, niin tekee sen, että ihmisellä on yhä suurempi tarve löytää se oma identiteetti ja se, että kuka mä oon. Meillä on myös tämä individualismin eetos täällä läntisessä maailmassa, että tavallaan, että meidän kuuluu löytää kaiken toimintamme pohjaksi meidän oma identiteetti ja omat intohimot ja omat toiveet. Ja niiden tutkiskelu on sit sitä, mitä monesti haetaan ja kaikenlaisiin haasteisiin törmätään myös. Et se on varmaan kiihdyttänyt tätä jotenkin, vaikka toki aina on ollut sitä, että koetaan hankalaksi olla itsen kanssa tai tulee kriisejä tai kaikenlaisia elämänmuutoksia, joihin voi olla tosi vaikeakin sopeutua. Joo, mutta pääosin mä ajattelen, että se on hyvä, että tiedostetaan, että myöskään näiden asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Ja kaikki Suomessa on itsemurhien määrä vähentynyt onneksi tässä viime vuosikymmenien aikana ja muuta, että tosiaan niin kuin apua on ja sitä voi hakea ja siitä oikeasti on hyötyä ja näin, niin se on musta hyvä piirre kyllä.
Hmm. Näet sä, että myös tavallaan tämä niinku self-helpin määrän kasvu, koska onhan self-help genrenä laajentunut tosi paljon niinku viime vuosikymmeninä, niin että se myös vähän niinku sysää ihmisiä semmoiseen pohdiskeluun, mitä ei ole aikaisemmin ehkä ollut aikaa tai mahdollisuutta tehdä, että myös se self-help jotenkin onko se semmoinen vähän niin kuin gateway drug siihen, että sä kiinnostut näistä asioista, jos sä vaikka luet jonkun hyvän kirjan tai käyt joogatunnilla tai teet jotain muuta semmoista, mikä vähän niin kuin kutsuu pysähtymään jonkun syvällisemmän prosessin äärelle.
Joo, kiinnostava näkökulma. Mä jotenkin ajattelen sen jopa toisinpäin, että sen takia meillä on tätä self-helpia niin paljon, kun sillä on niin kova kysyntä. Että ihmiset kaipaa sitä materiaalia ja sitä omaa pohdintaa halutaan tehdä niin kuin tosiaan diipimmin kuin aikaisemmin ja sitten tarvitaan myös sitä apua siihen monilta tahoilta. Mut voi olla noinkin päin, miksei, että siitä tulee vähän sellainen trendi, joka ruokkii itseään, tavallaan, ja sitten se myös, että muutkin tekee sitä, niin antaa semmoisen viestin, että no niin, no kaikkiahan tätä nyt niin kuin jokaisen fiksun ihmisen kuuluu etsiä vastauksia.
Niin väliin musta tuntuu, että skenessä on jotenkin sellainen, että joku kirja ilmestyy, tulee joku uusi sana, vaikka introverttiys tai joku niin kuin tietynlainen persoonallisuustyyppi, ja sitten yhtäkkiä kaikki alkaa nimeämään itseään niin kuin niillä tämmöisillä kategorioilla, mitä jostain on noussut. Niin se on mielenkiintoista, miten se, niin kuin, onko se muna
Joo,
vai kana.
Joo, kyllä, ja sitten just, että se toive, että jostain löytyy se täsmäapu, joka ratkaisee jotenkin kaikki ongelmat, niin se sitten jostakin vielä tulee. Vaikka todellisuudessahan tällaista tutkiskelua ja itsensä kanssa olemisen harjoittelua varmaan tehdään ihan koko elämä. Et ehkä se semmoinen, niin kuin, mitä jo, sitten jossain vaiheessa ehkä tapahtuu, semmoinen suhtautumisen muutos. Että ai niin joo, että tämähän onkin ihan niin kuin tavallista, että voin tässä päivittäin pohdiskella itseäni ja omia ajatuksia ja muuta, niin sitten pääsee vähän semmoiseen rauhallisempaan vaiheeseen siinä itse tutkiskelun kanssa.
Miten sä sit koet, kun nyt niin kun puhuttiin näistä kategorioista, että jos ihminen tavallaan, ihmisellä ehkä tarve löytää jonkunlainen tietty sanamuoto siihen, että olen tällainen ja pystyy jotenkin nojautumaan siihen ja menee ikään kuin sen taakse, mutta se myös voi olla aika pelottavaa, että ihminen on, että no mä oon tällainen ja näin tämä asia on. Että sitten ei enää tavallaan näe metsää puilta, kun vaan tukeutuu siihen tiettyyn muotoon, että mä nyt käyttäydyn näin, koska mä olen tämmöinen.
Niin,
näet sen kuin tämmöistä mitään haastetta?
Mun mielestä se on haaste, jos se pysähtyy jotenkin se itse tutkiskelu ja ylipäätään niin kuin se, että mä olen tällainen, niin, eihän se varmaan kellään päde 10 vuoden päästä. Tai että aina tapahtuu jotain muutosta ja myös tosiaan se yhteiskunnan muutos, että me joudutaan koko ajan peilaamaan itteemme eri tavalla ja työroolit muuttuu ja suhde työhön muuttuu ja suhde muihin ihmisiin on muutoksessa ja jokainen etsii sitä omaa hyvää tapaa olla, niin ei se välttämättä ole mikään yksi asia. Mun mielestä se olisi harmillista, jos semmoinen itse tutkiskelu kokonaan niin kuin pysähtyisi.
Niin ja sitten ainakin niin kuin johtamiskirjallisuudessahan on viime vuosina ollut jotenkin isona tämä tämmöinen growth versus fixed mindset. Onko se semmoinen kuin ehkä Caroline Dweck,
joka sen Carol on Dweck.
Alun perin kiteyttänyt, joku tämmöinen proffa. Carol Dweck. Joo, että onko sinulla semmoinen ajatus, että mä oon tällainen ja mä tuun aina olemaan tällainen ja sen takia tietyt mahdollisuudet on multa poissuljettuja versus, että sä ajattelet, että sä koko ajan kasvat ja kehityt ja sen takia kaikki on periaatteessa mahdollista, koska sä voit kehittyä niitä kohti. Ja sitä kautta ehkä niin kun määrität itsesi kahdella eri tavalla, niin ehkä tämmöinen niin kun self-help sopii tosi hyvin mun mielestä semmoiseen ajatukseen siitä semmoisesta kasvun mielen tilasta, että koko ajan voi kehittää itseään niin kuin ja laajentaa niitä omia mahdollisuuksiaan, mutta sitten just taas se, että jos sä jäät kiinni tiettyyn identiteettiin, että mä oon tämmöinen ja mun mahdollisuudet on rajatut, niin sitten se niin kuin estää sitä kasvua. Palataan viime jaksoon, missä me puhuttiin joogisesta tämmöisestä käsitteestä kuin takertumattomuus, niin tämä vähän liittyy niin kuin siihen, että jos sä takerrut siihen identiteettiin, niin sittenhän sä et voi kasvaa, koska sä oot niin kuin jumissa.
Joo, tämä on mahtavaa, kun otit tämän tähän. Mä selvästi olen luontaisestikin tämän kasvun asenteen kannattaja. Mutta eli tavallaan jos ei edes ajattele, että voi jotain muutosta tapahtua, niin eihän siihen sen vuoksi ole niin kuin valmis ollenkaan työskentelemäänkään. Sehän on ihan selvää, että jos ei usko johonkin, niin ei sen eteen ryhdy mitään tekemäänkään. Ja sitten Carol Dweck löysi tämän asenteen, kasvun asenteen niiltä opiskelijoilta, joista osa oli sitä tyyppiä just, että no, mä oon nyt huono matikassa ja se siitä. Ja sitten osalla taas oli tämä kasvun asenne, jotka sitten motivoitui harjoittelemaan. Ja sehän tässä on niin kuin olennaista. Niin kuin joogassakin, että se harjoitus on se kriittinen tekijä. Mutta se ehkä just lähtee tästä mindsetistä, että ajattelenko mä, että voin kasvaa ja kehittyä. Ja että se on jotenkin niin kuin itselle motivoivaa.
Vähän samalla tavalla, mitä tapahtuu joogassakin, että ihmiset tulee usein ja sanoo, että mä oon tosi notkea, että mikä joogasuuntaus olisi mulle hyvä, että mennään kohti sitä, missä sä tunnistat ikään kuin niitä omia vahvuuksia ja sit sä toteat, että no, mä oon tosi kankea, että en mä niin kuin tollaista. Et kyllähän se mieli aika nopeasti blokkaa ne epäkohdat ja toteaa, että okei, tää on niin kuin liian iso muuri kasvettavaksi tai kiivettäväksi, vaikka varmasti jokainen voi sen yli kiivetä, jos vaan haluaa kasvaa.
Niin, usein joogassa ei ole olennaista jotenkin se, että mihin asanaan päästään, vaan että niin kuin
mutta
se
niin
harjoitus.
Se meidän yhteiskunta, mikä menee kohti jotain ja eteenpäin, ja tavallaan tosi usein, kun liikutetaan kehoa, niin se on sitä, että mennään eteenpäin ja seuraavalle tasolle, että se on niin sisäänrakennettu meihin, ja sitä me opettajina koko ajan karsitaan, että ihmiset näkisivät harjoituksena ja taivaltavana yhteisenä matkana, kun mennään koko ajan kohti jotain.
Hmm. Niin tässä päästään ehkä tähän kysymykseen myös. Satuhan on siis myös joogaopettajaksi kouluttautunut, joten tämä on kiinnostava, kiinnostava aihe pohtia tässä ja nyt. Myös ehkä se, että mitä mieltä sä oot, Satu, niin kuin joogan tyyppisistä vaikka harjoitusmuodoista niin kuin self-helppinä, että voiko niitä käyttää siihen tarkoitukseen?
Mun mielestä jooga on just yksi sellainen tapa tutkiskella itseään, jossa otetaan se kehollisuus myös mukaan. Ja että se ei monille suinkaan ole pelkkää jumppaa, vaan myös semmoista itse tutkiskelua. Mutta sitä ei tietenkään ole sinänsä, niin kuin joogatunnit ei välttämättä ole mitään sellaisia siihen tarkoitukseen rakennettuja, että et tavallaan ne tarjoaa jonkun kehikon, mutta sit sen jokainen ottaa vähän omalla tavallaan, että mitä siellä omassa mielessä sit siellä tunnilla tapahtuu. Joogaharjoitus mun mielestä tukee kyllä tosi hyvin semmoista itsen tutkiskelua ja itsen kohtaamista siellä matolla.
Se, mikä meitä on puhututtanut Emilian kanssa, tai mietityttänyt, sanotaan niin kuin joogaopettajina varsinkin, on sitten se niin kuin joogassakin jossain määrin tapahtuu semmoista vallan väärinkäyttöä niin kuin globaalisti, että tavallaan se joogaopettajan auktoriteettia käytetään semmoiseen niin kuin totuuksien laukomiseen ja tietyllä tavalla ohjaamiseen myös ehkä sen harjoittelijan kannalta epäedullisilla tavoin, koska eihän joogaopettajallahan ei välttämättä ole syvällispsykologista ymmärrystä ihmisen niin kuin tavasta olla ja kehittyä. Ja sitten taas kyllähän jotkut joogaharjoitteetkin hyvin voimakkaat voi olla mahdollisesti semmoisia triggeröiviä joillekin, joilla sitten on ehkä jotain mielenterveydessä. Niin miten sä niin kuin näet tavallaan erilaisten tämmöisten self-help ammattilaisten ja sillä alalla toimivien vastuun?
Joo, musta on tosi hyvä pointti. Ja ensinnäkin, niin kun vaikka olisi kuinka mihin kouluttautunut, niin on ihan turha olettaa, että jotenkin tietää, että mikä on jollekulle toiselle hyväksi. Että musta sellainen, mitä ehkä nyt kuitenkin Suomessa on suht vähän onneksi, mutta se semmoinen, että guru kertoo sitten, että mitä tehdään, että musta se joogan oppi on enemmän just sitä, että opi kuulemaan sitä omaa kehoa ja itsensä kanssa läsnä olevalla löytää kyllä sitten oikeat vastaukset aina lopulta. Mutta se on totta, että ihmiset on tuommoisessa, voi olla herkässä tilassa ja vaikutuksille alttiina, ja mun mielestä niin kun opettajan kannattaisi aina ottaa se huomioon, että ei niin kuin jotenkin semmoisia liian vahvoja harjoituksia tai semmoisia, missä kerrotaan ihmiselle, miten asiat on, niin niitä kannattaisi kyllä vastuullisen opettajan välttää. Ja en tiedä, siis tietysti varmaan monilla opettajilla on niin, että on vaikka joku oma ryhmä, joka siellä käy tai sillä tavalla, niin semmoisessa saattaa ehkä sitten voi kokeilla jotain vahvempia harjoituksia, kun on ensin tutustunut siihen ryhmään ja tietää, ketä ne ihmiset on tai onko ehkä haastateltu jotain etukäteen tai muuta. Mutta että, pakko ehkä kertoa tähän väliin, kun tuli mieleen, olin kollegan kanssa joskus varmaan 20 vuotta sitten, oltiin ehkä vielä opiskelemassa, niin oltiin tämmöisellä kurssilla, joka oli tämmöinen uniin ja tunteisiin liittyvä kurssi, ja siellä sitten tehtiin erilaisia kirjoittamisharjoituksia unista, ja sitten se, en muista ihan tarkkaan, mitä siinä ensimmäisen päivän tehtiin, mutta ensimmäisen päivän jälkeen noin puolet jäi seuraavana päivänä tulematta, että joku semmoinen aika tunteisiin menevä harjoitus siinä sitten tehtiin, ja tämmöinen, niin kuin missä ei oltu ollenkaan kysytty, että ketä me ollaan, jotka sinne kurssille tullaan. Ja ei ollut mitään haastatteluja tai kenestäkään. Ei voinut tietää, että onko heillä jotain herkkyyksiä tai onko jotain riskejä ehkä siinä, että joku asia voi mennä liian niin kuin syvälle. Et mun mielestä aina niin kuin aluksi kannattaisi ensin tutustua ja jotenkin luoda semmoinen luottamuksellinen suhde ja sitten vähän tietää, että ketkä on vaikka omia oppilaita. Sitten ehkä uskaltaa jotakin harjoitteita. Kyllä mä psykoterapeuttinakin, niin kyllä mä niin kuin, en mä ihan ensimmäisenä tee jotain vahvimpia harjoituksia asiakkaiden kanssa. Että mun mielestä siinä kannattaa ensin tutustua vähän ja sitten osaa ehkä arvioida, että minkälaiset harjoitukset on ehkä voimakkaita tai liian voimakkaita siihen kohtaan.
Tosi hyvä pointti. Siis sillai tähän skeneen etenkin niin kuin joogas, me ollaan puhuttu paljon siitä, että mikä vaikeus on vaikka viikkotunneissa, kun ihmiset vaihtuu koko ajan. Niin just se, että kun sä et välttämättä tunne, ja sitten taas monilla joogaopettajillakin varmasti on paineita siitä, että pitää jotenkin niin kuin jäädä mieleen, niin sitten tavallaan voimakkaat harjoitukset on semmoisia, mitkä jää mieleen, mutta sitten taas siinä on aina se riski, että jääkö ne mieleen hyvällä tavalla, että tuossa niin kuin hirveän helposti voi tulla se tietyllä tavalla se oma ego versus sitten se asiakkaan paras, niin mennä vastakkain.
Just näin.
Me just puhuttiin tästä viime lähetyksessä, että on niin jotenkin elämyshakusta, että on se hirveä paine, niin kuin Aurora sanoi, että opettajalla on paine jotenkin tehdä siitä joogatunti enemmän kuin joogatunti, että pelkkä harjoitus ei jotenkin enää riitäkään, vaan sitten sitä lähdetään kuorruttaa niin kuin kaikella, missä helposti mennään sitten ohi sen niin harjoituksen, kyllä, tai että ne ei enää kääntyy vastaan.
Niin, ja kyllähän siinä varmaan on se, että totta kai opettaja haluaa antaa ja haluaa auttaa ja haluaa tarjota niitä työkaluja, mutta että se, että mikä sitten on oikea kohta ja kenen kanssa sitä voi tehdä. Et tietysti jos on jotain yksityisjoogaopetusta, niin se on ehkä helpompi arvioida ja sitä pystyy koko ajan seuraamaan.
Näinpä.
Mutta sitten tämmöisillä isommilla ryhmätunneilla, niin se on vaikeampaa ja myös sitten kynnys vaikka tunnilla olijalle tulla sanomaan, että oli mulle liian raskasta, niin on sitten ehkä vaikeampaa, jos siellä on iso porukka ja paljon ihmisiä, paljon vieraita ihmisiä nimenomaan.
Niin, tämä pätee varmaan siis, voisin kuvitella, että vähän niin kuin tämä sama ajatus pätee myös koko tähän self-help-skeneen, missä toimii hyvin erilaisia ammattilaisia, ketä mekin paljon tässä podcastissa haastatellaan hyvin eri alojen ihmisiä. Ja jotenkin myös niin kuin valmentamisen, mä itse kanssa valmistuin tänä vuonna ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi, ja sitten kun niin kuin tarkkailee näitä valmentajia, ketä koko maailma on pullollaan, niin hirveän helpostihan tulee niin kuin kiusaus jotenkin luvata ihmisille paljon ja luoda jotenkin raflaava brändi itselleen, mikä sitten johtaa ehkä just näille niin kuin tosi riskaabeleille alueille, että kun ethän sä voi luvata ihmiselle mitään, ja sitten taas se niin kuin, että se ei ehkä enää palvele aina sitä ihmisen omaa kehitystä, jos se fokus onkin siinä valmentajassa tai opettajassa tai näin, että se ei enää olekaan niissä asiakkaissa.
Joo, just näin. Ja usein tilan antaminen sinne asiakkaan prosessille on tosi tärkeää, että semmoinen niin kuin vähemmän tekeminen voi joskus olla paljon enemmän tekemistä. Mä uskon, että suurin osa kaikista auttajista on tosi niin kuin hyvällä asialla ja ajattelee, että se oma juttu oikeasti auttaa, auttaa muita, ja joitakin se varmaan auttaakin, ja sitten niin osaa ei.
Jotenkin tulee mieleen tästä, että tavallaan niin kuin self-help, jota sä teet vaikka niin kuin kurssin muodossa tai luet kirjoja, niin sehän on tavallaan niin kuin turvallinen muoto siinä, että se kaikki nojaa siihen sun omaan, että siinä ei just tuu tämmöistä, niin kuin, että joku kertoisi sulle, miten asiat on. Et se on mun mielestä ehdottomasti niin kuin self-helpin hyvä puoli silloin, kun se on semmoista etäältä tehtyä. Et niin kuin kirjathan voi antaa ihan valtavasti oivalluksia, mitä sä voit työstää eteenpäin. Ja
lukiessa sitä niin kuin, jokainen tulkitsee omasta näkökulmastaan ja tavallaan ottaa sen, mikä itselle sopii, ja toivottavasti jättää sitten ne, mitkä ei itselle tai omaan tilanteeseen sovi, niin käyttämät, mutta tietokirjoja kirjoittaneena mä myös ajattelen, että myös sitten mun on vaikea puhua sillä tavalla, että mä puhuttelisin joka ikistä lukijaa. Että just mä voin kirjoittaa vaikka 7 esimerkkiä tai näin, ja yksikään niistä ei sovi just suhun. Että tavallaan sitten se henkilökohtainen auttaminen on taas toisenlaista, että siinä pystyy sanomaan vaikka asian semmoisella tavalla, että mä pystyn antaa semmoisen esimerkin, joka sopisi myös tämän ihmisen elämään. Että tässä on tämä, että se kuitenkin se kirjoitettu on aina vähän sellainen niin kuin jää yleiselle tasolle, ja se on vähän tuuria, että onko siellä just sun tilanteeseen liittyvä esimerkki. Mutta onneksi ihmisillä on mielikuvitus ja he pystyvät soveltamaan myös tämmöisistä yleisistä esimerkkeistä omaan tilanteeseen. Et siinä mielessä luotan kyllä ihmisiin ja heidän kykyynsä.
Niin, ja onhan niin kuin se oivaltaminen ja soveltaminen on kaksi eri asiaa. Et jotenkin kyllä mä ainakin itse ajattelen, että oivaltamisella on arvo, mutta sitten taas se, että jos se aina jää vaan siihen oivalluksen tasolle, että ei vie sitä arkeen tai ei ole niin kuin kykyä viedä sitä arkeen, niin sitten se ei välttämättä aiheuta muutosta, sitä muutosta, mitä kaipaa, että siihen sitten saattaa tarvita nimenomaan sen henkilökohtaisemman tuen.
Just näin, se tuki ja tietysti mä ajattelen, että myös voi olla niin, että se oivallus tapahtuu aikaisemmin ja ilman tukea sen oivallukseen käytäntöön viemisessä menee vaikka 10 kertaa kauemmin. Että tulee vasta sitten myöhemmin se kohta, milloin tuntuu, että nyt mä oon miettinyt tätä riittävän kauan tai on riittävän kauan kerännyt esimerkkejä vaikka, sanotaan nyt vaikka yrittäjäksi ryhtymisestä, että on nähnyt ja seurannut ja selvitellyt ja muuta, mutta sitten jos olisi jossain tämmöisessä yrittäjien tukikoutsauksessa, niin ehkä tekisi ne stepit tosi paljon nopeammin.
Miten sä sitten Satu koet, että missä kohtaa tavallaan self-help ei riitä, tai missä kohtaa sä koet, että ihmisen kuuluisi hakeutua terapiaan tai ylipäätään? Pitäisikö sun mielestä jokaisen ihmisen käydä jossain elämänvaiheessa terapiassa?
Niin psykoterapiahan on ihan niin kuin lääketieteellistä hoitoa ja siihen toki liittyy kaikenlaista sellaista, että jos siihen haluaa esimerkiksi tämmöistä taloudellista tukea, niin sit se edellyttää myös sitä, että mennään sen järjestelmän kautta, että siinä sitten yleensä täytyisi olla vähän enemmän ongelmia, ja täytyy sitten niin kun löytää se diagnoosi, mihin sitä hoitoa niin kun näiden systeemien mukaan voidaan tarjota. Ja sitten esimerkiksi Kela on nyt se, joka Suomessa paljon tukee näitä psykoterapiahoitoja, niin silloin täytyy olla työkyvyn tai opiskelukyvyn uhattuna, jotta sitä voidaan sit myöntää. Mutta ne systeemit kyllä toimii ihan hyvin sitten, kun niihin pääsee sisälle, niin siinä mielessä on hyvä. Ja toki sitten on myös niin, että silloin kun on joku tämmöinen virallinen maksajataho, niin maksajataho yleensä jollain tavalla valvoo ja seuraa sitä hoitoa, joka on monesta syystä hyvä asia. Toki voi myös olla ärsyttävä asia ja byrokratia, mutta yleensä sillä tavalla, että jos on joku haastavampi, ehkä pitkäaikainen ongelma, siitähän on oltu viime aikoina huolissaan, että ihmiset niin kuin hakeutuu terapiaan myös niin kuin sellaisista asioista, jotka on ikään kuin normaaleja elämän asioita. Että jos vaikka on surullinen siitä, kun joku on menettänyt jonkun läheisen tai tulee joku iso elämänmuutos, vaikka menettää työpaikan tai tulee avioero tai muuta, niin tämmöisistä asioista kuuluukin olla jonkun verran järkyttynyt tolaltaan, ja se on ihan niin kuin normaalia. Mutta monesti nämä tilanteet myös sit nostaa pintaan sellaista, niin kuin, että on pidemmän aikaa jo kokenut jotain hankalaa tunnetta tai kärsinyt vaikka ahdistuksesta tai siitä, että on mieliala laskee tai jotkut tilanteet ikään kuin toistuu, tietyt hankaluudet. Niin ehkä se on just, että se on niin kuin toimintakyvyn häiriintyminen on yksi mitta että jos tuntuu, että ei enää vaikka just se työ tai opiskelu ei niin kuin suju tai ei vaan niin kuin pidempiaikaisesti jotenkin kokee haasteita niissä selviytymisessä, niin se olisi kyllä tosi tärkeä kohta ja ylipäätään sitten, että ne oireet niin kuin häiritsee oikeasti sitä elämää. Niin, tässä on vähän niin kuin se, että millaista elämä nyt sit pitäisi olla. Että kyllähän siihen kaikki hankalat tunteetkin kuuluu ja ahdistukset ja masennuksen tuntemukset silloin tällöin ja semmoisissa tilanteissa, mihin ne vähän niin kuin kuuluu. Mutta sitten jos ne uhkaa jäädä jotenkin pidempiaikaiseksi tai niistä ei jotenkin itse selviydy, ei pääse yli niistä vaikka elämän kriiseistä, niin ne on kyllä semmoisia tärkeitä kohtia. Nythän kehitetään tämmöisiä matalan kynnyksen hoitomuotoja ihan tosi urakalla Suomessa, mikä on ollut tosi niin kuin huonolla tavalla pitkän aikaa. Ja näin, että pääsisi tavallaan niin kuin nopeasti ja vaikka olisi joku sellainenkin haaste, joka liittyy johonkin elämäntapahtumaan, niin pääsisi jotenkin nopeasti sitä käsittelemään, niin sitten ne ei pitkittyisi ne haasteet. Mutta ei varmaan ole mitään ihan yksiselitteistä. Ja sitten tietenkin se oma motivaatio, että on muitakin tapoja, muitakin hoitoja kuin se, että mennään psykoterapiaan keskustelemaan. Ja se on niinku, vaikka tietyissä piireissä se voi olla tosi tavallista, niin sitten on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei niinku motivoidu siihen, tai joka viikko pitäisi käydä niinku monta vuotta jossakin keskustelemassa, niin ei kaikilla riitä siihen motivaatioon. Että joku semmoinen halu tutkiskella itseä myös tietenkin vaaditaan.
Niin ja kyllä tuossa niin on mun mielestä tosi hyvä, että kehitetään niitä muotoja, koska kyllä mä ainakin itse silloin, kun hakeutui terapiaan, niin oli aika hukassa sen suhteen, että eihän ollut niin oikein, että mihin sä meet. Että tosi harva tietää jotenkin siinä hetkessä, että mikä nyt on se. Mikä on se oikea osoite ja myös sitten, että tavallaan Kelan tukeman terapian aika moni jollain tasolla tietää, mutta esimerkiksi sen alla olevia niin kuin kategorioita, että just, että onko se ratkaisukeskeistä tai psykodynaamista tai kognitiivista, vai että ne on aika hämärän peitossa monelle, että siinä voi käydä niin, että päätyy oikeaan paikkaan tai sitten voi päätyä niin kuin johonkin muualle, kun ei oikein tiedä, että mitä sä oot hankkimassa itsellesi, että myös semmoinen varmaan semmoinen yleinen terapiasivistys alkaisi olla paikallaan tässä tilanteessa, missä me eletään.
Niin se tuntuu olevan aika jotenkin suo, että mistä kaivaa mitäkin, jos ei tiedä.
Niin ja mistä löytää edes sen terapeutin. Niin kun tosi monellahan se kaatuu siihen, että kun kaikki on niin buukattu ja sitten ne, ketkä tarjoaa sitä Kelan niin kuin tukemaa terapiaa vaikka, niin tiedän ainakin itse monia, jotka on aika paljon joutuneet tekemään töitä sen eteen.
Mm. Tämä on ihan viime vuosien ongelma, että ennen vanhaan tällaista ei ollut. Silloin kun mäkin olen ollut tuolla niin psykiatrialla ja arvioinut, tehnyt terapia-arvioita ja ohjannut ihmisiä terapiaan, että ei aina ei ole ollut näin, että kyllä tämä tilanne varmasti vielä ratkaistaan, mutta akuutti tilanne on kyllä just se.
Onko nämä korona-ajat lisännyt tätä tilanteen akuuttiutta?
Siis just oli eilen A-studiossa näistä, siellä oli työterveysjohtaja ja muuta paikalla puhumassa siitä, miten mielenterveyttä on koeteltu, niin kyllä on nimenomaan koetellut. Ja ihmisiltä monet semmoiset tavalliset turvaverkot, niin kuin ystävät ja harrastukset ja muut jäänyt vähemmälle, niin kyllä se on ollut aika iso juttu monelle. Ja ihmiset on aika eri tilanteissa, että toiset asuu yksin ja siinä tilanteessa harrastuksen jääminen on ihan toisenlainen juttu kuin siinä, että on vaikka perhe kotona, niin on tosi haastavia tilanteita. Ja sitten jotkut on aloittanut vaikka työelämän tapaamatta ketään työkavereita ja sellaista, niin se on niinku nuorten hyvinvoinnista oltiin kyllä huolissaan siinä ohjelmassa.
Mun mielestä mä luin just kanssa eilen, siinä taisi olla ihan prosentuaalinen kasvu, että niin kuin työssä, työpoissaolo ja mielenterveyssyistä. Joo. Ja miten taas sitten muut syyt, niin kuin terveyssyyt, on laskenut.
Hmm.
Mutta että se mielenterveys on nyt vienyt ihmisiä. Niin joo.
Niin sehän on ollut se kasvu jo monta vuotta tässä, että mielenterveys on niin kuin...
Mutta tässä oli nimenomaan liittyen tähän koronaan ja tähän, niin kuin tämä oli siltä kannalta.
Että onhan niin kuin... Onhan tosi paljon just niin kuin uupumus ollut semmoinen akuutti ilmiö, mikä tuntuu, että vieläkin pitää pintansa, mihin ei ole sit löydetty ehkä niin kuin vielä ihan hirveän hyviä keinoja muuta kuin just se sairauspoissaolot ja sitten Kelan tukema terapia, mutta ehkä sekin kehittyy koko ajan, että siihen havahdutaan. Tämä onkin niin kuin mun mielestä kiinnostava ehkä ajatus se, että onko se niin kuin, että kuinka paljon on lopulta niin kuin sen yhteisön ja tämän yhteiskunnan vastuulla niin kuin muuttaa meidän jotenkin tapaa elää ja tätä kulttuuria versus se, että se yksilö hoidattaa itse itseään.
Joo, mä oon niin kuin, tää on ehdottomasti niin, että katse rakenteisiin ja Suomessa ja monissa muissakin maissa toki, mutta on tämä ennaltaehkäisevä ajattelu ollut tosi lapsen kengissä ja se on se, mihin meidän täytyisi nyt niin kuin tosiaan fokusoida, että minkälaiset tavat tehdä työtä niin kuin tukee sitä hyvinvointia ja minkälaiset tavat tarjota apua tukee sitä, että sitä apua haetaan niin kuin matalalla kynnyksellä ja jotenkin tämä esimerkiksi koulupsykologien lisääminen on mun mielestä semmoinen hyvä kehityskulku, että ihan oikeasti, että totta kai siellä koulussa pitää nimenomaan olla niitä ihmisiä, että kuka tahansa lapsi voi saada tarvitessaan apua, että se pitää tuoda ihmisiä lähelle se apu ja sillä tavalla, että se kynnys on oikeasti matala, että ei tarvitse hakea mitään diagnoosia mistään ennen kuin pääsee keskustelemaan. Semmoinen asioista keskusteleminen pitäisi olla enemmän niin kuin valtavirtaa ja kaikki ei ole samanarvoisessa asemassa, että kaikille ei ole vaikka sitä hyvää ystävää, kenen kanssa voisi jutella tai jotkut elämänvaiheet voi olla semmoisia vaikka lapsilla, että vanhemmat ei ole niin läsnä ja muuta sellaista, että silloin täytyy olla niin kuin muita tukia. Ja ehdottomasti just nämä matalan kynnyksen erilaiset keskusteluapu ja muu, niin se täytyy. Sitä toki kehitetäänkin, mutta se on ollut tosi kauan niin kuin vaiheessa.
Tuntuuko sinusta nyt, että katse on kääntynyt sinne rakenteisiin?
Siellä on isoja hankkeita ainakin menossa, että toivottavasti tulokset on, ja tämä psykologian määrän lisääminen on ainakin sellainen konkreettinen toimi, että siihen lasten tilanteeseen on nyt ainakin herätty. Ja onhan nyt siis jotkut yrityksethän tarjoaa tämmöisiä lyhytterapioita ihan niin kuin osana työterveyshuoltoa ja tämmöistä, että ei tarvi sairastua niin pahasti tai jotenkin niin kuin hakea sitä leimaa jostakin, että kyllä minä nyt oikeasti tarvitsen apua, vaan että se keskusteluapu olisi enemmän niin kuin siinä arkea lähempänä, omaa ympäristöä lähempänä. Ja en mä tiedä, kuvastaako tämä self-helpin kasvu myös sitä, että ajatellaan, että kyllä on niin kuin hyvä käyttää aikaa ja energiaa sellaiseen, että vähän miettiä, että miten mulla menee ja kuka mä oikeasti oon ja mitä mä oikeasti haluan ja voisiko elää sit enemmän silleen oman mielen mukaisesti.
Mulla on vielä yksi kysymys liittyen tähän niin kuin ammattiapuun. Joo. Versus muuhun apuun, että tavallaan niin kuin ehkä siinä vaiheessa, jos kaikki hankkii sen oman terapeutin, niin siitä tulee myös hyvin jotenkin semmoista, niin kuin sä sanoit, että aina tarvii jonkun diagnoosin tai jonkun, että siitä mielenterveydestä tulee vähän niin kuin arjesta irrallinen osa hirveän helposti myös, jos se ammatti maistuu ihan kauheasti, että onko myös niin kuin siinä yhteisöllisyydessä jotain, mikä puuttuu, että me ei välttämättä enää puhuta niin paljon meidän ystäville tai perheenjäsenille tai niin kuin ihan semmoista niin kuin arkista apua vai että onko se niin kuin aina parempi, että se on se ammattilainen, joka on neutraali ja ulkopuolinen ja objektiivinen vai kaipaako ihmiset oikeasti vaan niin kuin jotain olkapäätä?
Niin, varmaan kaivataan molempia ja sitä rajaa on tosi vaikea vetää, mutta tottahan se on, että pelkästään sillä, että me kuunneltaisiin vaan toisiamme niin kuin enemmän, niin sillä tehtäisiin tosi paljon ja tämä tietysti edellyttää sen, että uskallettaisiin myös puhua, että mun mielestä se kehitys just, että ymmärretään, että on ihan normaalia, että tulee kaikenlaisia haasteita ja just se, että se itse tutkiskelu olisi jotenkin semmoista niin kuin eri muodoissaan, niin olisi semmoista hyväksyttyä ja sallittua, niin se lisäisi tätä. Kyllä mä jotenkin ajattelen, että tämä meidän individualismi on ehkä mennyt vähän liian pitkälle, että nyt voitaisiin enemmän palata sellaiseen yhteisölliseen olemiseen. Ja jotenkin kyllähän se, onhan siinä sitten riski, että tulee puhuttua semmoisia ikään kuin liian raskaita asioita jollekin maallikolle, joka ei sitten stressaantuu vaikka siitä tai jotakin muuta sellaista. Että molempia varmasti tarvitaan, että sitten kun alkaa olla jotenkin semmoisia tosi raskaita ja mieltä synkistäviä asioita, niin kyllä niitä ammattilaisiakin sitten edelleen tarvitaan. Mutta varmaan moni hyötyisi siitä, että olisi joku tiivis ja turvallinen semmoinen porukka tai yhteisö tai edes muutamia ystäviä, jotka sitten niin kuin on tukena silloin, kun on hankalia aikoja.
Mutta en mä jotenkin ihmettele, että eletään yhteiskunnassa, missä oikeastaan kiire ja semmoinen niin kuin stressin määrä on jotenkin semmoinen status ja menestyksen mittari, että jos siinä ihminen kadottaa itsensä, niin
se tapahtuu helposti.
Eikös tuo? Ja että mennään piirtein, että varmaan kaikki tämä Suomen yhteiskunnan nousu ja että yhtäkkiä ollaan jotain ja että ollaanko siellä aidosti itsensä ja miten paljon pidetään yllä jotain. Mikä on tosi raskasta pitää yllä jotain, mikä ei ole totta. Ja
just näin.
Että jossain pitää olla se, mihin sitä aitoutta pystyy myös pitää valloillaan.
Eli aidot kohtaamiset kunniaan.
Ja sitten onhan ihmisellä varmasti luontainen kaipuu semmoiseen yhteisöllisyyteen ja aitouteen. Mutta jos tuntuu, että on niinku hirveän työn takana, niin onko sitten helpompi vaihtaa menemättä sitä kohti?
Niin, pitäis olla semmoista väljyyttä.
Jos ei pysty vastaamaan siihen jotenkin.
Niin, että olisi riittävästi väljyyttä ja semmoista, että jäisi energiaa myös siihen, että voi sitten tämmöisessä kohdassa myös haastaa itsensä menemään sellaista kohti, mikä ei ole niin helppoa ja se, ettei jää vaan sinne julkisivun taakse.
Eli avoimuutta ja yhteisöllisyyttä ainakin jokainen meistä voi ehkä harjoittaa osana omaa self-helppiään, olla läsnä itselleen ja muille.
Joo, tätä voi suositella.
Satu, kerros meille, että mistä sinun viisaita ajatuksiasi voi hankkia käsinsä tai korviinsa tai ruudulleen, jos kiinnostaa tutustua sun työhön tarkemmin.
Sosiaalisessa mediassa löytyy Instagramista ja Facebookista ja LinkedInistä kaikenlaista omilta sivuilta. satupihlaja.com tietenkin löytyy blogia ja sitten erinäisiä podcast-vierailujakin on että niitä voi kuunnella odotellessa Yleltä tulevaa podcastia, joka ensi vuonna saadaan sit linjoille. Siellä mielen asioistakin puhutaan.
Mahtavaa. Kiitos Satu, että löysit aikaa. Joo. Näistä asioista.
Kiitos, kun kysyitte tämän haastavan ja ei niin kovin yksinkertaisen aiheen suhteen.
Pariin. Kiitos kovasti.
sellaista Sadun niin. kanssa tänään. Mitä mietteitä?
No varmaan just toi, että jotenkin, onko se terapia aina se ainoa osoite? Tai se on hyvä osoite, mutta tosi kiva kuulla, että ne muut osoitteet on kasvamassa.
Mm.
Että sellaista matalan kynnyksen apua tulisi enemmän tarjolle, koska onhan kumminkin just se vaikka Kela-tuettu homma niin ihan jäätävä prosessi.
Mm.
Ja sen perusteleminen ne niin kuin itselle ja Kelalle ja muille, että tarvitsenko mä tätä ja onko mun työkyky nyt uhattuna, että mä voin saada tätä. Ja onhan se niin kuin, että on paljon miedompiakin asioita, missä varmasti niin kuin tietynlaisesta tuesta voi olla apua.
Niin, ja monella varmasti se tuki jää saamatta sen takia, että ne prosessit on niin kankeet ja vaivalloiset, niin sitten vaan ohittaa sen. Mutta että onko jopa terapia jo noussut niin sillä jalustalle, että sen kaivataan sen rinnalle muita tukimahdollisuuksia, jotain lyhyempiä. Ja, että ehkä terapia on saanut tietynlaisen statuksen, että moni, joka käy terapiassa, niin sanoo, että jokaisen pitäisi mennä elämänsä aikana terapiaan, että selkeästi se apu on niin kuin suurta, mutta et voisiko sitä apua saada myös kevyemmistä malleista? Uskon, niin. että varmasti voisi. Että kaikki ei tarvitse niin jyreitä aseita, että monelle riittää se, että olisi joku, jonka kanssa matkata tai käydä jotain vähän pidempää pätkää ja niitä oivalluksia viedä sinne arkeen ja työstää niitä ja olisi joku, joka nojaa sun kanssa niihin.
Mm. Ja tätä mä oon itse niin kuin joutunut perustelemaan itselleni myös nyt, kun mä tein sen niin kuin ratkaisukeskeisen valmentajuuden, niin tietyllä tavalla tulee itsellekin hirveästi semmoinen, helposti semmoinen huijarisyndrooma, että pitäisikö mun nyt olla joku psykoterapeutti, että mä voin auttaa ihmistä jossain asiassa. Mä nyt pääasiassa käsittelen niin kuin työelämätaitoja ja tavallaan semmoisia hyvin konkreettisia asioita, mutta sitten mä oon niin kuin huomannut, että oikeastaan ne on niin kuin tosi yksinkertaisia ne asiat. Tavallaan kun mä en anna mitään ratkaisuja ihmisille, vaan mä vaan autan heitä heidän prosessissaan, niin se ei välttämättä tarvi olla niin hirveän monimutkaista tai niin hirveän lääketieteellistä aina sen avun, että totta kai pitää kantaa vastuu ja pitää tuntea ne rajat asioissa, että mitä mä voin tehdä ja mitä mä en voi tehdä, mutta sitten taas mun mielestä on ollut huikeaa nähdä, että jos mä oon tavannut jotain ihmisiä vaikka 3 kertaa tai 5 kertaa, niin minkälaisen prosessin ne on itse käynnistäneet itsessään, ja kuinka nopeita tuloksia ne on tavallaan saanut omassa elämässään ilman, että ollaan missään niin kuin 3 vuoden prosessissa.
Mm.
Et silloin, kun kyse on aika konkreettisista asioista, vaikka niin kuin työelämästä, missä sä pystyt muuttaa asioita tavallaan joka päivä. Pystyt muuttaa sun asennetta, sä pystyt muuttaa sun niin kuin pieniä käytösmalleja, niin ei välttämättä aina tarvitse kysyä miksi, vaan riittää, että muutetaan se, että mitä tavallaan miten asennoituu siihen arkeen, niin kyllä mun mielestä se on ollut niin kuin tosi inspiroivaa nähdä, että pienellä semmoisella tuella ja tönäsyllä voi saada aika paljonkin aikaan.
Mm. Niin, ja sille varmasti on paikkaansa, että sen ei tarvitse olla se koulutettu psykoterapeutti, joka kaikki auttaa. Niin. Sille on paikkansa, mutta niin on myös sille lyhyemmälle ja vähän kepeämmälle ja ehkä enemmän vielä sinne niin kuin konkretiaan nojaavalle.
Niin, ja varmaan riippuu tietenkin aina ihmisen omasta taustasta, että sitten taas itse tietenkin hyödyntää paljon sitä, mitä on työelämän kautta itse oppinut. Että niin. Silloin myös ne niin kuin opit tulee välillä vähän eri lähteistä kuin pelkästään vaikka terveydenhuollosta, mikä on myös hyödyllistä, koska sitten taas se tarkoittaa, että tulee enemmän näkökulmia siihen, että mitä kukin voi tehdä. Mutta joo, pieni mainos muuten, mulla alkaa tammikuussa semmoinen 5 viikon ryhmävalmennus, jossa keskitytään itsensä johtamisen taitoihin, niin jos tämmöiset asiat on mielen päällä, niin nyt voi ilmoittautua mun verkkosivujen kautta auroraideskorpi.fi. Taisi olla hihuliheen ensimmäinen mainos.
Minusta on ollut ihanaa, että on ystävä, sinä siis olet ystäväni, joka on arjessa mukana ja on jotenkin semmoinen taito, että itse hukkuu hirveän helposti johonkin ajatuskeloihin ja niistä tulee semmoisia mustia möykkyjä ja niistä jotenkin pääsee eteenpäin. Ja sitten mä juttelen sun kanssa ja sä oot vaan sellainen, ta-da-da-da-da, miksi sä teet näin? Ja sä pystyt jotenkin kiteyttää asiat niin, että yhtäkkiä semmoinen iso solmu aukeaa. Että monesti varmaan riittäisi vaan, että olisi elämässä joku peili, joku, jonka kanssa keskustella. Että se on jo iso apu ja kaikillahan ei semmoista ole, että moni myös on asioiden kanssa yksin tai ei osaa puhua niistä tai ei ole ihmistä, kenenkaan puhuu niistä. Mm. Että se on kyllä valtava rikkaus, että jos vaan on joku ihminen, kenen kanssa puhuu.
Kyllä. Ja se on mun mielestä ehkä ollut se mullistavi juttu vaikka siinä psykodynaamisessa terapiassakin. Mä jossain vaiheessa havahduin, kun mä istuin siellä tuolissa, että mähän ratkon nämä ongelmat itse täällä. Mä istun tässä tuolissa, mä puhun niin paljon, että mä tuun sinne jonkun kysymyksen kanssa ja sit mä oon niin kuin 35 minuuttia mennyt ja mä tajun, että mä oon antanut vastauksen siihen mun kysymykseen.
Että joku vaan vähän fasilitoi.
Niin. Niin se on niin kuin mun mielestä tosi maagista. Ja se palautuu siihen, että kaikki vastaukset on jo olemassa. Että kukaan ei voi antaa sulle niitä, koska sä periaatteessa tiedät ne, mutta sun pitää usein vaan niin kuin olla se joku kanava, mihin sä syötät sitä puhetta tai, tai jotain muuta ilmaisua, jos puhutaan vaikka taideterapiasta. Ja sit se vastaus niin kuin tulee. Niin se on mun mielestä vaan niin makeeta, että asiat on lopulta niin yksinkertaisia.
Jep. Mut sit ihmiset, me kaikki ollaan jossain kiire hulapaloossa koko ajan ja semmoisessa, missä tapahtuu niin kuin järjetön määrä asioita samanaikaisesti, niin siinä myöskään sen, että ne vastaukset on jossain, mutta sen kaiken megahulapalon alla, niin niistä voi olla tosi vaikea saada kiinni.
Niin. Ja tässä palataan siihen, että välillä vaan se, että pysähtyy, niin kuin vaikka mitä puhuttiin viime jaksossa joogasta, niin onhan sillä arvo, että sä vaan pysähdyt hetkeksi ja otat sen ajan sille, koska silloin kun on koko ajan tukkaputkella, niin se just ehkä ei ole aikaa, missä käsitellä niitä kysymyksiä.
Ja silloin välttämättä niin kuin just se, että onko se terapia vai onko se, että sä istut hiljaa.
Niin.
Että kumpi sitten oikeasti on se tarpeellinen asia, että tarviiko aina olla joku ulkopuolinen, joka tulee ratkomaan jotenkin sun elämää, jos se ikään kuin syy on vaan se, että me ei malteta pysähtyä.
Mm. Mutta se ulkopuolinen mun mielestä voi auttaa kysymään kysymyksiä, mitä sä et itse taju kysyä.
Totta kai.
Se on ehkä se, niin kuin, että ne omat ajatukset voi pyöriä semmoista kehää, että sä et keksi niin kuin uutta näkökulmaa siihen, sä et keksi hyvää kysymystä. Mutta jos joku osaa esittää hyvän kysymyksen, niin sen arvo on mun mielestä ihan valtava, koska se pistää sen ajatuskelan uudelle raiteelle ja sitten sieltä löytyykin jotain. Niin,
ja sä oot toiminut mulle tuommoisena tavallaan, että osaa kysyä tietyissä hetkissä tiettyjä kysymyksiä.
Niin, ehkä se on just se peili, että voi kysyä. Ja jotenkin,
osaa vetästä sut pois sieltä omasta ajatuskelasta, ei, että hei, et nyt sä oot liian syvällä tässä, että niin. Asiat ei oikeasti ole monimutkaisia tai että... Että katso tätä asiaa tältä kantilta, niin se yhtäkkiä voikin kääntyä se koko.
Niin, ehkä summa summarum jotenkin, että jos pystyy löytämään elämänsä jonkun ihmisen, kuka pystyy kysyä hyviä kysymyksiä, niin se on kullan arvosta.
Niin. Ja jollekin se voi olla kirja,
niin.
Mistä ne kysymykset tulee. Että
jollekin se voi olla terapeutti, jollekin se voi olla valmentaja, jollekin se voi olla joku nettikokonaisuus niin, tai joogaopettaja, mikä ikinä niin kun tuntuu, että resonoi. Niin, että sä saat oikeasti, pääset uudella tavalla käsiksi sun omaan mieleen.
Niin. Jollekin se voi olla päivittäinen aamukävely, aamumeditaatio tavallaan.
Niin, just näin. Et ehkä se on niinku parhaimmillaan sitä self-helppiä ja sitten toisaalta myös sitä toisen tukemaa helppiä kysymykset.
Näinpä.
Tämä on varmaan tässä.
Mä luulen, että me jäädään nyt.
Me jäädään kysymyksiä
näitä
itseltämme. Kysymysten täyteistä viikkoa.
Tutkiskelkaa ja pohdiskelkaa. Ehkä miettikää, mikä on teille oikea tapa. Just sinulle.
Hihuli hei.
Hihuli hei.